Empezamos, ¿no? Bueno, moi bons días. Acabamos de rematar, como sempre, a reunión habitual do Consello da Xunta e paso a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, cuestión de absoluta actualidade, ten que ver coa recente pronunciamento, non coñecemos aínda o contido da sentencia, non está analizada polo miúdo do Tribunal Supremo, respecto o recurso presentado por ENCE, a súa situación en dominio público, pero, lóxicamente, o que fixou o seu Consello da Xunta de Galicia foi facer unha primeira análise, non vinculada directamente ao seu significado, ao seu impacto económico e político e social. Se fixeron valoracións estes días se seguirán facendo en sucesivos días. Eu mesmo tive a ocasión de manifestarme onte. O análise que fixou o seu Consello da Xunta de Galicia ten máis que ver coa repercusión desde o punto de vista xurídico noutras actuacións e noutras decisións tomadas pola Xunta de Galicia. E, polo tanto, o obxecto da análise que os fixemos foi ver a posible repercusión deste pronunciamento respecto do recurso que, como saben, a Xunta de Galicia ten presentado diante tamén do Supremo, da Sala do Contencioso, contra o Regulamento Xeral de Costas que o Goberno Central aprobou no verán pasado. Bueno, xa dixemos no momento que era unha norma moi restrictiva que introducía moitísima inseguridade xurídica en instalacións que levan moito tempo no noso litoral, creando riqueza, actividade económica vencellada a costa, que nos entendíamos que cumple coa normativa medioambiental e, polo tanto, tiña dereito a estar aí. E, xa digo, nesta primeira avaliación, o que entendimos, de acordo cos servicios jurídicos, é que o fallo do Supremo avalaría a posición do Goberno da Xunta de Galicia sobre as prórrogas das concesións en dominio público marítimo terrestre. Estamos falando de prórrogas de concesións otorgadas antes de 1978, como foi o caso de ENCE, e que o Regulamento Xeral de Costas decidía eliminarse máis con prazos moi curtas. Este regulamento modificou sustancialmente as condicións das concesións de vivendas e industrias no litoral. En concreto, rebaixa, está en vigor a duración das novas concesións de 75 a 30 anos e reduce a 30 anos as prórrogas extraordinarias, o que na práctica supón negar o dereito de prórroga ás que tiña unha concesión antes do 88. Bueno, pois entendemos que, ao menos do que coñecemos deste fallo do Tribunal Supremo respecto ao caso ENCE, que a tese da Xunta sobre o dereito destas concesións a ser renovadas quedaría avalado e, polo tanto, ese equilibrio entre a preservación do litoral e manter actividades claves para a economía galega é posible e, polo tanto, é un reforzo máis na decisión adoptada polo Consello da Xunta de Galicia de elaborar unha lei de ordenación do litoral propia de Galicia que, tendo en conta todos estes pronunciamentos, adapte a toda a situación e a normativa estatal básica a situación e as actividades económicas e as vivendas que están no noso litoral hai moitos anos preservando o medio ambiente e creando riqueza. Por lo tanto, esta é unha primeira análise conectada con esa decisión de recurso do regulamento. Ainda non se pronunciou o Supremo, o recurso é recente, pero, por lo que coñecemos desta sentencia, consideramos, a digo, haberá tempo de análisis máis miúdos, que quedaría reforzada a tesis non só defendida pola Xunta de Galicia no recurso, senón tamén a queremos plasmar tamén na Lei de Ordenación do Litoral, que está agora, como sabe, en plena fase de elaboración. Cambiando de asunto, un novo informe presentado pola Vicepresidencia Segunda respecto das actuacións da Policía Autonómica, neste caso en materia de loita contra o furtivismo. Se incrementaron nun 50% as denuncias presentadas en materia de furtivismo, por delitos de furtivismo, máis dun cento de persoas investigadas por estes delitos no ano pasado, 2.800 inspeccións, 2.000 vehículos registrados, un 26% máis, 50% máis denuncias, como decía, 104 persoas detidas ou investigadas por delitos en materia de furtivismo. Bueno, isto, en definitiva, constata unha vez máis esa intención destas análises que se fan no Consello da Xunta de Galicia a cada vez o máis crecente número de competencias e actuacións que asume a Unidade de Policía Escrita e, ao mesmo tempo, o decrecente número de efectivos. Por tanto, poñer de manifesto unha vez máis 362 efectivos a día de hoxe, un 30% menos, e a necesidade, canto antes, de que se reequilibren, cando menos, ata a dimensión da plantilla inicial, que, como saben, era de 500 efectivos. Cambiando de consellería, medio rural, bueno, dentro da práctica de seguir impulsando porque creemos que é un modo de dar estabilidade ás explotacións agrarias, de seguir impulsando, decía, a contratación de seguros agrícolas, ou se tomamos un acordo de incrementar nun 21% os orzamentos das axudas para fomentar a contratación de seguros agrarios. 8,5 millóns de euros en axudas para a contratación de seguros agrarios foi a que acordouse o Consello da Xunta de Galicia. Non hai dúbida que as subvencións directas para poder contratar este seguro sea a medida de fomento máis clara. Hai outras, agora, ter un seguro agrario contratado está sendo, e vai non ser cada vez máis, un requisito para optar a determinadas axudas da Consellería de Medio Rural, e, en todo caso, no resto, onde non é un requisito, son máis puntos, nos varemos para optar o resto de concurrencias competitivas das axudas de medio rural. E, polo tanto, se os iximos como requisito como varemo, o lógico é que incentivemos con axudas directas a súa contratación. Xa decía, incrementamos dun 21%, é a cantidade máis alta desde que Galicia participa no sistema español de seguros agrarios, que así é como se concertan a través dun sistema global. E o objetivo con este incremento do 21% é superar os 1.000 millóns de capital asegurado. Agora mesmo, no 2022, foron 940 millóns de euros. Tamén queremos que se contraten cada vez máis seguros no sector agrícola, é dicir, non no sector de gandeiría especificamente. Máis do 90% dos seguros agrarios contratados en Galicia teñen que ver co sector da gandeiría, polo tanto, eso está ben, pero queremos tamén que outras actividades no medio rural teñen que ver máis cos cultivos agrícolas, tamén teñan os seus seguros, porque moitas veces, cando veñen fenómenos meteorológicos adversos, resultan moi directamente afectados. E, ademais, como medida específica, se primará específicamente o aseguramento dos viñedos que estén nunha denominación de orixen. Se pasa de financiar o 25% na convocatoria anterior ata o 50% da póliza cando se queiran asegurar plantacións de viñedos dunha denominación de orixen. Bueno, imos seguir, sen unha dúbida, apostando por estas medidas, dende que a Xunta de Galicia empezou a fomentar con axudas directas a contratación de seguros agrícolas, van con estes 8,5 millóns de euros, 33 millóns de euros adicados a esta finalidade. Cambiando de consellería, a Axencia Galega de Turismo, dependente de Presidencia, como saben, bueno, pues despois de pechar un ano con récords históricos no que ten que ver coa afluencia de visitantes a Galicia, e despois das moi boas perspectivas e circunstancias externas aparte, coas que parece presentarse tamén o ano 23, queremos seguir facendo ese traballo conxunto co sector turístico que, sen ninguna dúbida, contribuiu a que as cifras foran tan boas e a seguir planificando, ese un dos segredos, este ano e os vindeiros, ata o seguinte ano xacobeo, para que as cousas sigan indo igual de ben. Bueno, pois, saben que unha das maiores colaboracións que temos é co Cluster Empresarial de Turismo de Galicia, que representa a todo o sector no seu conxunto, co que temos moitos acordos, co que temos moitas proxectos en común, e co que hai un convenio para axudar o seu funcionamento, todos os que están ali, persoal, empresarios que teñen as súas propias empresas e, polo tanto, non teñen outra finalidade que colaborar coa Administración, por tanto, colaboramos aos seus gastos de funcionamento para poder ter a súa axuda. Son 195.000 euros divididos en tres anos. Con eles, aparte dos gastos de funcionamento do clúster, favorecemos tamén, subvencionamos actividades de mellora da competitividade das empresas turísticas que organiza o clúster, fomenta, ademais, o asociacionismo de diferentes sectores turísticos dentro da globalidade do clúster, e tamén facilitarlle o acceso á financiación e formación que o clúster fai co seus socios, que son, xa digo, a inmensa maioría dos empresarios turísticos de Galicia. Seguindo tamén en turismo, acordamos unha nova convocatoria, triplicamos o orzamento este ano, das axudas a concellos de menos de 10.000 habitantes para pequenas infraestructuras turísticas. Infraestructuras cuso coste de execución, a axuda chega como máximo ata 30.000 euros. Había 1 millón de euros o ano pasado, pasamos a 3 millóns este ano ante a enorme afluencia de peticións, de actuacións nos concellos para a recuperación de pequenos espazos turísticos, moitos deles nos entornos do Camiño de Santiago, mellorar a accesibilidade de moitos recursos turísticos, mellorar a sinalización. Bueno, en definitiva, son pequenas actuacións que se multiplican, son moitísimos os concellos que acceden, e que están dando un moi bo resultado, teñen moi boa aceptación, e, polo tanto, este ano, por xacobeo, facemos un especial esforzo, irán dirixidas pues, a todo isto que lles decía, accesibilidade, sinalización, creación de miradoiros paisaxísticos, creación e mantemento de rutas e sendeiro, recuperación de elementos de interés etnográfico, bueno, en definitiva, accións de embelecemento de bens de interés cultural, sobre todo nos entornos dos camiños, digo, en definitiva, pequenas actuacións, pero que son moi efectivas e que, ademais, son en concellos pequenos que, de outra maneira, terían dificultades para poder facelas. Cambiando de consellería, consellería de infraestructuras, igual que analizamos en pasadas datas as necesidades de respecto aos novos trens abril que se están construindo, leíamos no xornal porque seguimos sin ter ninguna información, a pesar de telo reiterado, despois do último Consello da Xunta, outra vez máis a Ministra de Fomento a necesidade de ter coñecemento e información sobre cales son as previsións de chegada con esas peticións que fixemos, ademais, de frecuencias e número de trenes respecto aos trens abril, hoxe analizamos tamén no Consello da Xunta de Galicia un informe da Consellería de Infraestructuras sobre algo que, ademais, ten moitísima incidencia en Galicia. Recordarán que no último Consello falaba de como aumentaron o emprego de trens, neste caso era de larga distancia, pero iso tamén se pode aplicar o que os analizamos, os trens de media distancia, a súa utilización, e, polo tanto, a necesidade, que foi o que os vimos no Consello da Xunta de Galicia, de recuperar as frecuencias nos trens de media distancia e rexionais, recuperar, cando menos, as frecuencias que había antes da pandemia. Saben vostedes que se suprimiron moitas por mor da pandemia, se pode entender, nese momento, lóxicamente, o número de viaxeiros e desplazamentos non era o mesmo, pero o malo é que en moitos trazados ferroviarios dentro de Galicia, rexional e media distancia, siguen sin recuperarse tres anos despois. E, por lo tanto, hoxe o que acordamos, despois de facer esta análise que agora lles detallarei, é pedirlle ao Goberno Central que active as conexións de trens de media distancia e rexionais que aínda non foron repostas despois de ser suprimidas ou reducidas durante a pandemia. O noso cálculo é que, como mínimo, unha cuarta parte, en torno ao 25% das frecuencias que había no ano 20, ao principio, siguen sin recuperarse. Por tanto, non ten moita razón de ser nunha comunidade, ademais, que demostramos os galegos que cunhas boas comunicacións ferroviarias as aproveitamos e as utilizamos nunha porcentaxe cada vez maior. O informe, xa digo, que os analizou o Consello da Xunta de Galicia a rosa, sobre todo en determinados trasetos, conclusións moi preocupantes, por darles algúns datos. No eixe Vigo-Monforte, a reducción é do 75% de servicios no trasecto Vigo-Ourense e o 50% nas conexións con Portugal. No eixo Monforte-Ponferrada, reducción do 66% dos servicios, sobre todo, ademais, unha reducción sistemática dos trens entre Coruña e Monforte. E nos servicios entre a Coruña e Betanzos, que tiñan bastante utilización, reducción dun 36%. E 30% de conexións menos entre Ferrol e Ortigueira. No caso do eixo Atlántico a Coruña-Vigo, é certo que, ademais, ten unha enorme utilización, é certo que se recuperaron todas as frecuencias, costou traballo, porque non foi unha recuperación ni moito menos inmediata, houve que reclamarlo moitas veces, pero o problema é que algúns destes trens pasaron a ser de media distancia, eran rexionais, é dicir, tiñan moitas paradas, pasaron a ser de media distancia, por lo tanto, reduciron moitas paradas, e o que fixeron foi deixar sin servicio a moitas localidades intermedias, nas que xa non paran, hai moitos usuarios poñendo de manifesto isto, e a Xunta de Galicia está de acordo, non pode ser que trens que antes tiñan moitas paradas, de repente non teñan ninguna, por lo tanto, isto hai que racionalizarlo tamén, e hai moitas paradas intermedias que deberían ser recuperadas. Por lo tanto, esta é a reclamación que lle faremos tamén ao Ministerio de Fomento e que se engade a que fixemos hai pouco tempo, vostedes coñecen, sobre o futuro dos 3 de abril e canto se asinan a Galicia e en que condicións, e, ademais, a que coñecían que a fixemos tamén en colaboración con a Castela e León, onte mesmo, antes de onte, sobre as repercusións, queremos saberlas, sabemos que o impacto non é o mesmo, pero queremos saber as repercusións deste sainete que estamos vendo sobre os trens FEB, os trens de vía estreita, onde cada día nos sorprenden cunha cousa máis increíble que o día anterior, pois que nos digan cal é a afectación de Galicia. Galicia é outra comunidade autónoma onde estes convois teñen percorrido, insisto, sabemos, non é o mesmo, a rede non está electrificada, non é a mesma afectación, pero que non sabemos agora mesmo se hai afectación ou non. Ninguén nos dixo absolutamente nada, e como vostedes tamén estamos comprobando todos, cada día unha explicación que te deixa máis coa boca aberta, por tanto, creo que Galicia tamén ten dereito e necesita saber como resultamos afectados, ademais de como nos afectan, cando van chegar estes trens a abrir, non tuven, é certo que lle mandei hai pouco tempo, pero non tuven aínda resposta a esta última carta, a outras anteriores tampouco no Ministerio de Fomento sobre os trens a abrir, unha necesidade xa, queremos sabelo, máis vendo que remataron as probas, según lemos nos xornais, e tamén a recuperación, creo que é importante, justificado a recuperación das frecuencias regionais e media distancia que había antes da pandemia en Galicia. Cambiando de Consellería, Consellería de Medio Ambiente, dentro das medidas para promover que as empresas sigan elixindo Galicia para desenvolver os seus proxectos, hoxe dimos un empuxón, algo que ademais só se produce na Comunidade Autónoma de Galicia, que é as bonificacións para adquirir só nos parques empresariais que promove unha comunidade autónoma. Gracias a estas bonificacións, entre 2015 e 2022, xa son máis de 500 as empresas que poderon acceder a parcelas con precio bonificado, e estas empresas crearon ao redor de 8.000 empregos. Xa están funcionando e, por tanto, queremos seguir avanzando e queremos este ano, o que acordamos foi ofrecer nun paquete global case, non chega por moi pouco, 900.000 metros cuadrados de chan urbanizado a precios bonificados. Están en 37 parques empresariais de toda Galicia. Son 380 parcelas, a bonificación media que calculamos, non en todo, depende dos polígonos, é ao redor de 35 euros metro cuadrado. Destas 380 parcelas, 900.000 metros, 215 son propiedades Stur, se irán a concurso para venda con precios bonificados a partir xa da semana que ven. Están en 18 polígonos, máis de 500.000 metros cuadrados. Despois, ao longo do ano, sairán outras 23, 86.500 metros cuadrados. E despois, hai xa disponibles dentro deste paquete 142 parcelas, son do IGUS. Están disponibles en outros 18 parques e son 300.000 metros cuadrados. En total, 300.000 máis 86.500 máis ao redor de 500.000 dan casi eses 900.000 en 37 polígonos industriais, parques empresariais, propiedade da Xunta de Galicia, 380 parcelas cunha bonificación media de 35 euros por metro cuadrado, tanto para adquisición como en dereito de superficie. Cambiando de Consellería, Consellería de Emprego, hoxe aprobamos unha nova edición das axudas para promover a igualdade laboral e a conciliación. Empezamos no ano 2017, xa son máis de 10 millóns de euros, 1.300 empresas beneficiadas, prácticamente todas PEMES, e agora facemos unha nova convocatoria, 1,4 millóns de euros, con intención de chegar a 250 empresas como mínimo. Son tres liñas, unha para fomentar o teletraballo. As empresas que fomenten o teletraballo poden recibir ata 2.000 euros por cada empregado que empece a traballar nesta modalidade. E as empresas que impulse a flexibilidade horaria poden recibir, se fan unha implantación global na súa empresa, ata 8.000 euros. E tamén axudas para mercar tecnoloxía que permite o teletraballo dos seus empregados, tamén se pode chegar ata 1.500 euros por empregado que se decida que teletraballa, aparte das que podan recibir polo feito de favorecer o teletraballo do empregado en sí. Esta é a primeira liña, outra é para elaborar plans de igualdade nestas empresas, ata 22.000 euros poden recibir se fixeran o paquete completo, contratación de expertos en igualdade, custos de elaboración do plan, custos de implantación, seguimento, habería unha subvención máxima de 22.000 euros. E, por último, a terceira liña de axudas vai dirixida a medidas para que as empresas obteñan certificacións en materia de responsabilidade social empresarial e de compliance. Son ata 2.000 euros por empresa. Seguindo na Consellería de Emprego, aprobamos tamén un paquete de medidas para fomentar a economía social. Galicia ten unha moi importante rede de empresas de economía social, máis de 7.000 entidades. Fixemos un esforzo moi importante, o ano pasado 42 millóns de euros dirixidas a diferentes medidas para fomentar a economía social, e hoxe o que autorizamos foi dúas liñas de axuda coas que impulsar a incorporación de case 290 persoas a cooperativas ou sociedades laborais, calculando que podemos beneficiar ao redor de 130-135 empresas de economía social con estas dúas liñas de axuda. Son 4,3 millóns de euros dirixidas, por un lado, a incentivar directamente a cooperativas e sociedades laborais para que contraten a persoas desempregadas. Van recibir un mínimo de 6.000 euros por cada contrato indefinido a tempo completo. E a segunda liña de axuda sería dirixida a apoiar a persoas, non a sociedades e cooperativas que contraten, sino a apoiar directamente que persoas se incorporen como socios a unha cooperativa ou unha sociedade laboral ou ben que inicien actividades por conta propia non fa falta que estén en cooperativa, pero que estén no eido da economía social. Os incentivos e as cantidades son as mesmas que na primeira liña das axudas. Estas van publicar inmediatamente e se podrán solicitar ata o 15 de setembro. Último acordo da Consellería de Emprego ten que ver co fomento dunha rede moi importante de alrededor de 600 profesionais que a día de hoxe se traballan en Galicia orientando e fomentando a contratación e axudando aqueles persoas desempregadas ou que estén en demanda de mellora de emprego a conseguir os seus objetivos. O xa que acordamos foi destinar case 7 millóns de euros a contratación ou mantemento onde estén contratados de 265 orientadores laborais que están desenvolvendo o seu traballo ou ben en concellos, en 94, ou en 40 entidades sin ánimo de lucro, sindicatos, clústeres, confederacións empresariais, etc. Serían 265, a subvención é ata 30.000 euros por orientador laboral contratado a tempo completo durante todo o ano, e isto se engade ata os 600 que decía antes a outros profesionais que traballan neste eido na orientación laboral, constituye unha rede composta por, aparte destes 265, hai 220 axentes de desenvolvemento local, traballando nos concellos, 42 axentes de emprego en entidades sociais e 136 profesionais dun novo servicio de orientación laboral que vai crear a Xunta de Galicia para traballar nos polos de desenvolvemento e nas propias oficinas de emprego. Cambiando de consellería, Política Social, unha nova convocatoria das Casas Niño. Isto é unha iniciativa pioneira, xa coñecen, a creación de Casas Niño, destinada ao coidado de ata como máximo 5 nenos, de como máximo ata 3 anos, en concellos onde non exista ningún outro recurso de conciliación, e esta é xa a única solución para que os pais podan deixar os seus fillos menos de 3 anos. Xa hai 95 casas niño funcionando, 475 prazas, todas gratuitas, ao 100%, e o que queremos nesta nova convocatoria é chegar ao objetivo de, como mínimo, 100 centros en funcionamento. Serían 50 prazas novas, o máximo sería poder crear, aparte de manter as que se están, poder crear 10 novas casas niño, por lo tanto, se superaría, ahora 95, se superaría o objetivo de 100, podrían chegar ata 105. A axuda total son 900.000 euros, 150.000 para obras de adecuación de casas niño novas e 718.000 para o funcionamento das casas niñas que xa existen ou que se vayan a poñer en funcionamento. Perdonen, porque vou cambiar. Hai dous últimos acordos de sanidade. Antes hai un acordo proposto pola Consellería de Educación en materia de formación profesional. Se ve un último lugar no Consello, pero se me permiten, vou dar conta ahora. Creación de 9.500 novas prazas de formación profesional. Bueno, seguimos con a nosa aposta por reforzar a formación profesional. A verdade é que os números son espectaculares. Pasamos de, guardade esa cifra exacta, bueno, despois já podo facilitar, pero máis ou menos pasamos de ao redor de 40.000 prazas de formación profesional no ano 2009 ata as 61.000 alumnos que a día de hoxe están cursando algunha especialidade de formación profesional en Galicia. Por tanto, o incremento é moi significativo. Non chego ao doble, pero case o 40%, e queremos seguir nesta tónica. Ademais, perseverar en algo que é fundamental e que explica este crecemento e o éxito que ten entre a xente nova formación profesional nos últimos anos, que é a súa conexión co mercado laboral, a adecuación entre a formación que se oferta e as demandas de ofrecemento de postos de traballo que fan as empresas. Por tanto, o que aprobamos foi poñer en marcha un plan para crear 9.500 novas prazas de FP nos dous vindeiros cursos. Serían 4.500 no curso 23-24 e 5.000 no curso 24-25. O plan chamase Conecta FP Galicia, vai estar dotado de 31 millóns de euros e o que queremos é o que decía, facer colaboración público-privada e tanto como que a Xunta de Galicia se poña en contacto cos sectores empresariais e que estas novas prazas que se van a crear, porque a demanda sigue afortunadamente subindo, estén moi en contacto co mercado laboral que despois vai a acoller a todos estes mozos e mozas que fagan formación profesional. Xa hai empresas, lóxicamente, a FP Dual leva funcionando uns anos con moito éxito, pero queremos que aumente un 15% cada curso académico a través deste plan Conecte FP Galicia o número de empresas que colaboren coa Xunta de Galicia. Isto require un traballo de conxunto de moita xente, por suposto, das consellerías máis directamente afectadas na Xunta de Galicia, Educación en primeiro lugar, que é quen promove este acordo, tamén a Consellería de Emprego, tamén a Vicepresidencia Primeira na súa relación empresarial, e, por outro lado, a colaboración privada, por suposto, as confederacións de empresarios, 10.000 empresas, 400 asociacións, máis de 300 centros educativos en Galicia que van participar tamén a través da Consellería de Educación. En definitiva, hai moita, os sindicatos, por suposto, moitísima xente implicada neste traballo. Está faseado en tres etapas. A primeira, haberá encontros sectoriais e territoriais para informar desta iniciativa e das posibilidades tamén da formación profesional que necesita, se mellorou moito, pero sigue necesitando unha promoción e unha explicación das vantaxes que non admite ninguna dúbida que ou se ten a formación profesional frente ao panorama que podía haber pois non hai moitos anos. Hai 14 ou 15 anos, estou falando de remuneracións, posibilidades de promoción profesional, postos de traballo ofertados. Por tanto, todo isto hai que dalo a coñecer e o faremos mediante 5 encontros sectoriais, con empresas do Forestal Madeira. Isto xa vai empezar inmediatamente. O lunes será o primeiro encontro coas empresas do sector Forestal Madeira, despois coa cadea Mareindustria, co sector do metal, todo o que ten que ver coa explotación de recursos naturais sería o cuarto, e, por último, o sector de hostelería e de turismo. E, ademais destes encontros sectoriais, faremos tamén encontros territoriais, porque tan importante é facer un mapa das necesidades dos sectores como facer un mapa das necesidades das diferentes zonas de Galicia e que tipo de traballos se demandan según en que zonas. Por tanto, se farán estes 5 encontros sectoriais, 14 encontros territoriais, se farán inmediatamente, xa digo que empezan o lunes. De aí sairá a creación de grupos de traballo. Estes grupos de traballo identificarán cales son as necesidades, cales son as empresas interesadas e, por último, se vai elaborar un plan de formación especializada que é o que se verterá neste programa Conecte FP Galicia. Todo isto haberá que facelo rápido porque xa digo que a intención é que no 23-24, é dicir, no curso que empeza no mes de setembro, xa a metade prácticamente das prazas desas máis de 9.000 estén xa ofertadas e conectadas coas necesidades laborais. Decía que para o final do Consello deixaba dous acordos importantes en materia de sanidade que paso a dar conta. O primeiro ten que ver coa o acordo OSE para crear unha bolsa de sanitarios para facer gardas nos puntos de atención continuada naqueles lugares onde haxa un 20% de vacantes, así chamalo, estructurais, ou ben porque hai prazas non cubertas ou porque hai baixas de moi longa duración. Por lo tanto, isto se traduce en dificultades a veces moi fortes para poder cubrir todas as quendas de garda nos PAC e, por lo tanto, ante, volvo a decir unha vez máis, ante inacción do Goberno Central a hora de tomar unha serie de medidas que a un prazo relativamente curto, sobre todo se va pasando o tempo, non se fai, será cada vez máis longo de crear máis prazas MIR para non ter estas vacantes das que se deriva o problema, mentras hai que actuar de xeito inmediato. O que está facendo a Xunta de Galicia, saben que dende hai unhas semanas hai residentes de cuarto ano o último que están a reforzar o cadro persoal destes centros, sobre todo na área sanitaria de Pontera, onde está dando problema, e o que autorizamos foi crear unha bolsa de persoal voluntario, é dicir, terán que ser as persoas que se ascriban, terán que facelo voluntariamente, para ser chamado en calquera momento para cubrir quendas nos PAC que teñan este 20% de vacantes estruturais, baixas de longa duración ou prazas non cubertas, que, por lo tanto, é onde máis difícil se está mostrando poder cubrir estas gardas, especialmente no fin de semana. Se está dando agora mesmo en un xeito moi intenso na área sanitaria de Pontevedra, pero se pode dar noutros sitios e, por lo tanto, este é un plan global con especial incidencia agora mesmo na área sanitaria de Pontevedra. En que consiste? Bueno, poderán ser chamadas para traballar nos PAC as persoas voluntarias entre 3 e 7 días o mes, en función da disponibilidade que marquen. É dicir, que en entrar aquí, neste programa, teria que estar disposto a facer ata, como mínimo, 3 guardias, se fora requerido, e ata un máximo de 7. As persoas que estén neste plan recibirían 230 € por cada día que estean disponibles, pola disponibilidade. Isto non quere decir que si se lle chama, esa garda tamén sería retribuída, pero o feito de estar disponibles suporía 230 euros o día, é dicir, serían 690 euros mínimo o mes, o sea que se pide unha disponibilidade mínima de 3 días, e 1.610 brutos, estamos falando cantidades brutas, 1.610 se estiveran dispostos a ter unha disponibilidade de 7 días. Aínda que non se chega a chamar en todo o mes, non fora necesario, o feito de estar disponible estaría esta retribución. E se foran chamados, esa cuantía hai que sumar o que recibirían por garda que foran chamadas. Sería 250 euros por unha quenda, por unha garda de 7 horas, 611 euros, perdón, por unha quenda que durara 17 horas e 862 euros por unha quenda que durara 24 horas. É dicir, habería un mínimo de 940 euros no caso de estar inscrito para 3 días e ser chamado solo para unha garda de 7 horas. É dicir, se que foran chamados, 940 facendo unha garda o mes de 7 horas e ata un máximo de 5.309 se estiveran inscritos para 7 días e fixeran 7 quendas de 24 horas. Por lo tanto, saben que isto é unha medida excepcional frente a unha situación excepcional donde, unha vez máis, queda acreditado que dentro das capacidades da Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia actúa, pon os medios necesarios para que situacións que ahora mesmo se están producindo, que nunca negamos e que requiren unha actuación excepcional, pois aquí se está facendo. Tanto, se di moitas veces, hai que contratar máis profesionais, bueno, pois saben cales son as medidas que é necesario tomar para intentar cubrir estas quendas e que están dentro das capacidades que pode facer a Xunta de Galicia. Isto se solucionaría dun xeito, bueno, teria que pasar o tempo de convocatoria das prazas, o tempo de formación, pero, dende logo, a solución definitiva sería tanto esa convocatoria extraordinaria de prazas MIR, que vimos tempo reclamando, como a creación de especialidade de urxencias, que, insisto unha vez máis, a súa non existencia está derivándose en que moitos médicos especialistas en primaria están en urxencias e non están nos consultorios. Por lo tanto, esta, xa digo, unha medida conxuntural, unha medida necesaria, que esperemos que poida ter acollida entre os profesionais. Vai estar en marcha, en principio, a idea é, polo menos, como mínimo, 6 meses. Xa digo que, de ter éxito, se extendería noutras modalidades ou outras áreas sanitarias. Agora mesmo está pensada, lóxicamente, porque onde se dá esta porcentaxe do 20% de vacantes estruturais na área sanitaria de Pontevedra. Outro acordo, bueno, onte na intervención parlamentaria e nas preguntas de control adiantaba esta medida que foi plantexada, estaba sendo plantexada nese mesmo momento na mesa sectorial de sanidade, polo tanto, certo que ahora quedaron acollida, teño que dicir, según me transmiten os que ali estaban, que foi boa, ora hai uns días para facer alegacións por parte dos representantes sindicais, representantes do persoal sanitario que está na mesa sectorial, pero o que fixemos, lóxicamente, dado que é necesario un período de implantación, foi acordaros en o Consello da Xunta de Galicia cal sería, bueno, darlle carácter executivo a este plantexamento, a salvo de alguna modificación que houbera que facer, para ir, non para ir ganando tempo, para cumplir os plazos, porque queremos que xa tanto o persoal de médico como o persoal de enfermería que acaben o vindeiro mes de maio a súa formación, pois poidan xa acollerse a esta convocatoria para cubrir exactamente o número, son 413 prazas de persoal sanitario por concurso de méritos, para cubrir postos de difícil cobertura en atención primaria, en hospitais comarcais, en as áreas de saúde mental. É dicir, é un sistema de cobertura por concurso de méritos, sin examen, eso non quere decir, lóxicamente, que se xa necesario ter a titulación, estamos falando de médicos especialistas nas diferentes especialidades para as cales se convocan estas prazas, pero accederían a elas en propiedade por un sistema de concurso e non por un sistema de oposición. Isto permite a lei que se aprobou con carácter extraordinario no Parlamento de Galicia o ano pasado, xa tivo unha primeira convocatoria, como vostedes coñecen, de máis de 100 prazas facultativo de atención primaria, e teño que decir que, bueno, o éxito foi importante, se cubrieron prácticamente a totalidade, e, ademais, 25% de persoal alleo o sistema, é dicir, ou profesionais especialistas que estaban noutras comunidades autónomas ou que estaban exercendo na medicina privada, ante esta convocatoria, acceden a estas plazas e, polo tanto, exercerán nos postos que van a cubrir. Multiplicamos, por tanto, por 4 o lanzamento do ano pasado, que tuvo moito éxito. Destas 413, serían 72 prazas para médicos de atención primaria, 59 prazas para pediatras en centros de saúde, 109 prazas para especialidades que agora mesmo teñen os hospitais comarcais teñen déficit deste persoal, estou falando de medicina interna, traumatoloxía, pediatría e xinecoloxía principalmente, non todas, pero a práctica totalidade destas 109, e tamén serían 173 para profesionais da área de saúde mental. Estou falando de psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeiros especializados en saúde mental. Eu digo que a intención, por iso vamos ganando tempo, e que tanto que os residentes que acaben a súa formación ao redor do mes de maio xa se poidan presentar estas prazas a este concurso de méritos, e se lles exixirá, igual que se lles vai exixir os que accederon a estas máis de 100 que se acaban de convocar, é que este persoal permaneza na praza que ganen por concurso de méritos un mínimo de 2 anos. Por tanto, xa digo, isto é unha medida, creo que importante, unha medida máis que demostra que dentro das capacidades que ten a Xunta de Galicia facemos o necesario, insisto, dentro das nosas capacidades para cubrir agora mesmo os déficit que se producen en determinados postos da sanidade pública galega, e ao mesmo tempo creo que isto nos dá os argumentos de abondo para reclamar que os demais, é dicir, o Ministerio de Sanidade, faga exactamente o mismo, que amplíe o número de plazas MIR, que cree especialidade de medicina de urxencias, que modifique os criterios de docencia para ofrecer solucións e solucións duradeiras e solucións que podan acabar coa situación que agora mesmo, vou repetir algo que me escoitaron moitas veces, nunca negamos, pero sempre, ao mesmo tempo que non o negábamos, facíamos o posible, estamos facendo para, insisto, dentro das nosas capacidades, intentar solucionar estes problemas. O resto dos datos, acabo de darles un detalle de como serían, hai máis, son as 109 prazas de hospitais comarcais, xa decía, 18 de medicina interna, decía especialidades, pero non o número, todos eses datos están, por suposto, a súa disposición, ata as máis de 400 que vamos a convocar. E quedo a súa disposición para calquera pregunta que quieran facer.
Buenos días. Dicía antes, que non me quedou claro, onde dixo que os contratos para estes médicos que accedan sen oposición serían de 3 anos. Ahora di que a plaza sería deles. Non sei se me pode aclarar. E sobre a bolsa para cubrir as gardas nos PAC, cando podería empezar a funcionar? Cando creen que pode haber os primeiros?
Sí.
E a última. E a última, quería preguntarle por un tema tamén vinculado coa sanidade, e se teñen prevista alguna xuntanza ou cando sería co Concello de Santiago para a construcción do parking do clínico. Creo que o alcalde anunciou a cesión de terreos. Gracias.
Preguntaba pola reunión de Santiago, última. Por Santiago, perdón, que estaba co tema dos voluntarios.
Por o tema do parque clínico,
sí.
O Concello dixo que cedía o terreo,
sí.
E, digamos, se instaba, non se diría, bueno, porque era unha xuntanza, non se acordaron iso,
Sí. Vamos a la primera. Son cosas diferentes. Tengo una convocatoria extraordinaria, por lo tanto, os profesionais, os MIR que acaben a súa formación agora, poderían acceder e terían a praza en propiedade. Para os que non acceden a estas prazas, terían un contrato de 3 anos inmediatamente despois, un mínimo de 3 anos, que é o que decíamos. Claro, se coña a praza en propiedade, xa é unha situación distinta. Son prazas excepcionais de difícil cobertura. Senón, terían 3.000 para ocupar outras prazas que non estarían nestas... Bueno, non son as 400 para eles, eran as 100 e pico, me parece que eran para médicos de primaria. Este xeito poderían coñer en propiedade. Despois, se acollen por concurso, un concurso de méritos. Non sei se queda aclarada... Vale. Despois, cando se pode marchar este programa? Pois inmediatamente, por iso acordamos, non sei se os trámites que terá que facer ahora ao Servicio Galego de Saúde, pero a intención é facelo inmediatamente, ofertalo, e dalo a coñecer ademais, porque a situación se está producindo, decía, especialmente o fin de semana, desta imposibilidade de cubrir estas quendas, e, polo tanto, o poñeremos en marcha tamén de xeito inmediato. Respecto á reunión, bueno, que aquí non hai moitas novedades, creo que xa tuve unha pregunta parecida a semana pasada, a salvo do que poida responder con máis detalle a Consellería de Sanidade, pero eu volvo a decir, este tema eu abordei co Concello de Santiago na reunión que tiven, e o alcalde sabe que non consiste, por lo menos non consiste exclusivamente en poñer un terreo a disposición, esa está, son máis cousas, fazer un estudio de mobilidade, ver realmente cal é o dimensionamento, a necesidade, os plazos, todo iso ten que ir nun paquete máis grande que coller, poñer eso a disposición, eu non fago nada máis, porque non foi o que se lle pediu, ou polo menos non foi solo eso que se lle pediu, o alcalde o sabe perfectamente, polo tanto, non ten moito sentido, despois das conversas que mantivo conmigo, e que me consta tamén con o responsable da Consellería de Sanidade, decir que isto é o que vou facer, polo tanto, non admito outra cousa. Creo que está moi ben esa disponibilidade, esa boa vontade, o que sempre colaboramos ben co Concello de Santiago, tamén en materia sanitaria, pero sabe que os requerimentos e o que hai que facer é algo máis que iso.
Boa tarde, presidente. Quería lle preguntar en primeiro lugar por lo Orense, que logo do dictamen do Supremo permite a súa estancia en Lourizán, dende Comisiones Obreras reclamaron máis inversión na factoría que se traslade a esta planta o proxecto para a construción dunha fábrica de fibra e papel tisú en As Pontes. Quería saber se no Consello da Xunta poderon tratar este asunto, que lle parece esta proposta e se cree que ENCE pode cambiar a súa folla de ruta logo do dictame para non trasladar a factoría de Pontevedra. E por outra banda, quería lle preguntar polas palabras do Conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña, o cal sostén que a asociación convocante á manifestación de sanidade do próximo domingo é unha marioneta do BNG. Quería saber se comparte esa postura ou se quere matizar ou engadir algo sobre esas palabras. Gracias.
Bueno, imos ver sobre a sentencia de ENCE, por non repetir valoracións que teño feito estes días. ENCE agora ten que cumplir varios compromisos. A prórroga, que ata antes donde estivo en cuestión, levaba aparellado para ser efectiva unha serie de compromisos potentes que ten que cumplir ENCE, de investimentos, compromisos medioambientais, o plan social que ten suspendido dende hai un tempo, e todo eso, dende logo, ora hai que exixirlle a ENCE, porque, ademais, senón, o que agora se recoñeceu que está vixente, ben otorgada, que era esa prórroga, para ter validez, está condicionada ao cumplimento dunha serie de compromisos por parte de ENCE, en respecto dos cales estaremos absolutamente vixiantes. Varios deles teñen que ver con investimentos que está facendo a Xunta de Galicia e que ENCE, ademais, ten que facer unha aportación económica, porque, ademais, resulta directamente beneficiado. Estou falando, por exemplo, de todo o que ten que ver coas instalacións de depuración que se están facendo na zona de Lourizán e respecto das que ENCE comprometeu unha serie de investimentos. O digo porque aí a Xunta, por exemplo, resulta directamente afectada, pero tamén o plan social ten que cumprilo, e despois, para poder facer todas esas ampliacións que decía que estaban suspendidas á espera de coñecer o pronunciamento do Supremo, para facer esas ampliacións necesitará unha serie de investimentos e unha serie de cumprimento de unha serie de requisitos medioambientais estrictos respecto dos cales, e eu decía onte na cidade de Pontevedra precisamente, estaremos especialmente vixiantes. Por lo tanto, o pronunciamento do Supremo é que a prórroga é válida e, por lo tanto, pode seguir adiante a presencia de ENCE, pero a presencia de ENCE implica o cumprimento dunha serie de investimentos e de requisitos que, dende logo, ten que cumplir. Respecto ao que pedía Comisión sobre eles, bueno, é unha petición dun sindicato. Mire, eu sei política empresarial, non digo que non nos podamos pronunciar coñecendo mellor os plans, cal é exactamente o panorama que ve agora a empresa a vista do pronunciamento e a vista da tranquilidade que lle supón pode seguir no seu emplazamento, como que pechar o seu ciclo fabril, todo eso, a verdade, o descoñece unha petición dun sindicato, non sei se en base a datos dos que neste momento, por lo menos, eu non dispoño. E respecto ás manifestacións do Consello de Sanidade, mire, o que non me cabe ninguna dúbida é que detrás, creo que o decía, o decía onte, porque máis quixen deixalo claro na miña intervención ás preguntas de control, respetando absolutamente, eu non vou decir que todos os que acudan á manifestación do domingo o fagan por intereses políticos, mobilizados por un partido político, non, eu podo respetar absolutamente e respeto e creo na absoluta liberdade da xente para manifestarse pacíficamente por aquelo que crea que é necesario facelo. Por lo tanto, todos os meus respetos a xente que acuda en ese ton e con esa intención o domingo. Pero non me cabe ninguna dúbida que tamén detrás da manifestación e de algúns dos seus convocantes hai clarísimas intencionalidades políticas que van moito máis alá dun puro interese por mellorar a sanidade pública, que eu podería compartir, dende logo o goberno, creo que estamos facendo o posible para mellorálo, pero que hai intereses políticos e que, dende logo, os dous partidos de oposición lle se interesa moitísimo máis o desgaste político da Xunta de Galicia que mellorar a sanidade pública, eso o digo o Consello de Sanidade, o digo eu creo que pensa moita xente.
Presidente,
sobre a cuestión ferroviaria, unha vez nomeado un comisionado por parte do Goberno Central, despois da declaración de Santiago, a súa reunión con os seus homólogos de Castela, León e Asturias, hai alguna nova, hai alguna convocatoria, hai alguna información para o plan director? E unha segunda cuestión, a súa opinión sobre as discrepancias do Goberno Central, dos socios socialistas e Podemos en asuntos como a reforma da lei do só si é si ou mesmo na de benestar animal.
Sí, perdón. Respecto á primeira pregunta, no, absolutamente nada. Mire, despois de máis de 5 anos reclamando no momento dun comisionado, o Goberno Central bastoulle media hora, algo máis que media hora, bastoulle a reunión de 3 presidentes autonómicos de diferentes partidos para darse conta de que había que mover ficha, insisto, despois de 5 anos. O celebramos naquel momento e o sigo celebrando, o que pido ahora é a mesma celeridade. Non me parece moi normal, eu inmediatamente, porque ademais así me encargaron tanto o presidente de Castela León como de Asturias, que en nome dos tres se trasladara, e así o fixemos, a cumbre foi un venres, pois o luns, unha carta á ministra de Fomento, con manifesto que aprobamos, coas conclusións, coas consideracións, e dende entón non sabemos absolutamente nada. Non, home, eu creo que, como mínimo, entendo que ademais este comisionado ten esa tarefa principal, e agardo que exclusiva, de impulsar o corredor de mercancías, o corredor atlántico noroeste, supoño que normal sería, non digo dúas semanas despois, ter mantido unha reunión, aquí, por suposto, eu estaría absolutamente disposto, pero un mínimo contacto, sí, non se produciu absolutamente ningún, eu me dirixín a ministra e pensei que isto, lóxicamente, levaría a un inmediato contacto por parte desta persoa, teño que dicir, dúas semanas despois, absolutamente nada, o cal, empeza a preocuparme, espero que non se xa unha continuación da actitude que ata agora vimos, espero que este contacto, sobre todo xa non contacto, actitude proactiva para empezar a falar do que importa agora que o plan director dos investimentos teña lugar, en fin, inmediatamente. Ata agora non se produciu. E respecto a outra pregunta, bueno, mire, eu creo que un día sí, outro tamén asistimos a unha discusión interna que nos desa bastante abrallado a un... Primeiro nos din que se van a arreglar, o se vai modificar o que creo que a imensa maioría da sociedade está pedindo, a lei de solo si é si, a pesar de que o dano fundamental se está feito, e seguirán, por desgracia, rebaixándose condenas de delincuentes sexuais, seguirán algún salindo a rúa, pero esta lei hai que modificarla canto antes. O propio presidente do Goberno recoñeceu que era un erro, recoñeceu que era urxente o seu cambio, agora parece que non é tan urxente, agora parece que vai tomar o seu tempo, o cal... máis alá da descomposición e a división interna dun goberno, que eu non concibo un goberno que non este unido, e, polo tanto, vendo un goberno tan desunido como o goberno central, me imagino que os outros asuntos que tamén son moi importantes non están sendo atendidos en absoluto. Tanto, respecto á lei de benestar animal, pois é outra demostración, primeiro, de dúas almas dun goberno e dun presidente que non é capaz de xuntalas e que, polo tanto, non é capaz de gobernar nin de ser presidente, e que está mostrando ben as claras que, máis alá de dúas forzas políticas en moitos casos antagónicas, o Goberno Central non dá para moito máis.
Boas, presidente. Sobre sanidade, dúas cuestións. A primeira, non sei en que medida esa manifestación do domingo tivo algo que ver no acelerón de medidas do seu goberno das últimas semanas en materia sanitaria, e tamén coa vista nesa manifestación o alcalde de Vigo chamaba esta mañá a todos os vigueses a acudir a Santiago a participar nela. Gracias.
Mire, o que acabamos, estas 400 plazas, por exemplo, son continuación das 100 que se convocaron o ano pasado, consecuencia dunha lei que aprobamos no mes de setembro, co cal, podo asegurar que isto había que facelo para chegar ademais a maio, cando finaliza a súa formación, os que ahora mesmo están no MIR, no último ano, para chegar a maio había que facelo. Por tanto, se fora unha medida que nos sacáramos da manga, pero que é a segunda oleada multiplicada por 4 do que se fixo hai uns meses e dunha lei que aprobamos antes. Por tanto, ten pouco que ver coa manifestación. A mí, se quere facer algunha conexión, frente aos que demandan mellora na sanidade pública, decir que a Xunta de Galicia está facendo esforzos importantes no que nos corresponde por mellorar a sanidade pública, e agora pido con máis forza que nunca o que levo pedindo hai meses, que se miren extraordinarios, especial de urxencias, é decir, que o Ministerio de Sanidade mova a ficha. Eu podo asegurar que os problemas que son reais, que os que estén a nosa man, sempre recoñecidos e facendo o posible a esa manifestación ou non a esa manifestación. E a outra pregunta, cal era?
O presidente de Vigo, que anima, aquí, o alcalde de Vigo, que anima os
meses a acudir a esa manifestación. Ah, sí, bueno, pues, que novedad, tan manso para reclamarlle cousas ao goberno central, que non fai máis que non fai máis que mandarlle papeles e estudos, nunca lle pon un euro, 30.000 euros para a salida sur de Vigo, a conexión con Portugal, tan activo para estas cousas, unha demostración máis que na manifestación do domingo, ademais de lexítimas de persoas que lexítimamente creen que deben estar aí, hai moitísimo movemento político.
Bos días, presidente. En varias ocasións, dentro do PP, tense dito que o problema de sanidade é que non hai suficientes médicos para contratar. Agora vanse contratar 400. Quería preguntarle un pouco de onde van sair, se poden vir moitos outras comunidades se teñen esa previsión. Uh-huh. E logo preguntarle que áreas, non áreas sanitarias, bueno, as áreas sanitarias e as áreas geográficas, cales serían as máis reforzadas. Gracias.
Sí. Bueno, por eso daba ese dato, cando falaba me estaba dando conta do acordo, porque preguntei, no ademais, preguntando ao Consello de Sanidade canto persoal se podía captar que non este agora mesmo xa traballando na sanidade pública. E decía que o redor desas algo máis de 100 prazas que xa se resolveu o concurso, aproximadamente unha cuarta parte é persoal externo. Entendendo por persoal externo, persoal sanitario que estaba ben ou traballando en outras comunidades autónomas e ante esta oportunidade que non se está producindo a día de hoxe en ninguna outra comunidade autónoma optan por vir a traballar a Galicia, se eran galegos volven, e se son de outras comunidades autónomas, veñen aquí a traballar, e tamén algúns facultativos que estaban na medicina privada, e ante esta oportunidade de obter unha plaza en propiedade, pois se incorporan outra vez a pública. Eu agardo que esta porcentaxe do redor do 25% nesta convocatoria de 400 plazas sexa maior, e, polo tanto, sabemos perfectamente que non o 100%, vai ser externo, pero agardamos cunha porcentaxe, xa digo, 25% para a primeira edición non está mal, e agardo que medre, e o gallá que sexa así, porque é un dos obxectivos. E despeto das zonas, xa lle digo, os datos non, e que non me quise alongar, temos perfectamente especificadas cales son as 417 prazas, ellas podo facilitar sin ningún problema. Están varias en hospital, bueno, as que van aos hospitais comarcais donde están, e algunhas especialidades que a dificultad para cubrir vacantes se dan en todos os hospitais, por lo tanto, serían en todas as zonas, e despois tamén os centros de saúde onde irían, bueno, todo eso se les pode facilitar sin ningún problema. Ademais, agradeceríamos que contribuíran a súa difusión.
Quería lle preguntar se hai unha cifra de fondos que a Xunta se reservara para esta bolsa que acaba de anunciar, un global. E tamén lle quería preguntar, un pouco na liña do compañeiro, hai medidas, aparte destas, pois estas 400 plazas e demais, vostede onte no Parlamento falou, por exemplo, de limitar a 33 os pacientes que pode ver un médico nun día, que van máis na liña de reclamacións de meses, incluso de anos, do sector profesional. Uh-huh. Quería lle preguntar por que se toman neste momento estas medidas, por que non se tomaron antes. Gracias.
Sí, bueno, a cobertura orzamentaria, sí, por suposto. Estas son prazas vacantes, por lo tanto, a obriga da Xunta de Galicia, cando aproba o orzamento, telas dotadas orzamentariamente por si se poideran cubrir por un sistema ou por outro. Por lo tanto, eu agardo que toda a previsión orzamentaria que agora mesmo está esperando a que esas prazas poidan ser cubertas, haya que executala. Non me gustaría máis que rematar o ano 23 dicindo que se executou o 100% da reserva orzamentaria para estas 400 prazas. Por lo tanto, ah, sí, bueno, para a bolsa de voluntarios tamén, sí, sí, hai unha previsión, por suposto. Si se falla isto, hai unha serie de partidas para este tipo de situacións e, polo tanto, home, se se está facendo esta oferta, se está facendo estas cantidades económicas, o lógico é que teñamos, se queremos poñelo de xeito inmediato, que haxa as previsións para que os voluntarios que accedan a esta bolsa pois poidan cobrar polo seu traballo extraordinario. Respecto da segunda pregunta, bueno, un pouco, creo que intenté respostarlo antes, respecto á cobertura extraordinaria. Non é a primeira vez, é a segunda xa, por tanto, hai meses que estamos facendo isto. Respecto ás outras medidas, se vostede, eu cando digo que isto é un problema global, despois isto hai que aportarlo con datos, se vostede, creo que isto é unha oferta mellorada incluso respecto da que agora mesmo se está plantexando noutras comunidades autónomas. Por tanto, conforme máis avancen os meses, sin que haxa convocatorias de miles extraordinarios por parte do Ministerio, máis teremos todas as comunidades autónomas problemas para cubrir as vacantes e máis acumulación, perdón, haberá de traballo nos profesionais que están agora na medicina primaria. Por lo tanto, isto que estamos facendo aquí, o están facendo en todas as comunidades autónomas, teñan ou non teñan manifestación. Isto ven de que cada, eu creo que xa cada semana que pasa, sin que o Ministerio mova a ficha, os problemas van a ser máis acuciantes, por lo tanto, as solucións nas que moitas veces coincidimos van a ser tamén cada vez máis urxentes. Por isto facemos, igual que o están facendo, se vostede repasa ofertas de outras comunidades autónomas en materia sanitaria e todas as cores políticas, verá situacións non similares, eu creo, polo que me trasladou a Consello de Sanidade, que é unha oferta bastante potente, mellorando as que se fan algunhas comunidades autónomas, pero unha oferta coincidente coas que están facendo neste momento, en semanas anteriores, no que se farán nas semanas posteriores por parte de casi todas as comunidades, porque como temos as competencias en materia sanitaria, sabemos que hai que ir este tipo de solucións.
Sí, vos días. Quería comentar si estas novas medidas sanitarias as falou a Xunta cos sindicatos, cos organizacións médicas ou un plan unilateral da Xunta. E despois, hoxe mesmo Omega acaba de denunciar que están as urxencias de Santiago sobrepasadas. Quería preguntar se van a poñer alguna medida para, porque continuamente vemos que hai problemas en urxencias no Chus. E despois, finalmente, sobre o plan que comentaba o comezo da rolda de prensa de orientadores laborais, quería saber si analizou a Xunta o impacto que pode ter isto, por exemplo, en escolas. En escolas estamos agora en comezos de febreiro, hai 3 ou 4 meses hábiles para o curso escolar. Que traballo van desempeñar estas persoas pois no que queda de curso? Porque iso supón unha, digamos, reformular un poquinho todos os plans de orientación laboral dos centros.
Sí. Bueno, empezo pola última. Bueno, queda claro, non traballan en a maioría están traballando en concellos e en entidades de sin ánimo de lucro que son confederacións empresariais, sindicatos e todo eso, por lo tanto. No, van a orientación laboral en xeral, por lo tanto tamén poden facer orientación escolar, descoñezos pero no, van en xeral, aparte estamos falando de postos de traballo non só de creación, é mantemento de moitos dos que están, non me sea porcentaxe de nova creación, a maioría son mantemento, se van renovando aqueles concellos que desexan seguir con este servicio, porque máis os concellos tamén teñen que aportar e as organizacións nas que están traballando tamén, non é unha subvención ao 100% na maioría dos casos. Por lo tanto, non sei se con eso está, vale. Respecto á primeira pregunta, eu decía onte na sesión de control que neste momento se estaba plantexando estas medidas que estaba anunciando na mesa sectorial, que é onde hai que chegar a acordos con independencia de que eu as poda anunciar tamén a cidadanía galega a través do Parlamento. Decía que, cando rematou, polo que me trasladaron os responsables da Consellería de Sanidade, tiveron moi boa acollida, se deu un pequeno prazo por se houbera que facer alguma matización. A razón de aprobaros no Consello das 400, porque, de verdad, polos plazos que hai para poder chegar a maio, se ao final se pecha, pois este acordo xa está tomado e non habería que esperar unha semana máis. Pero, por suposto, isto hai que falarlo en mesa sectorial, o que estamos falando, igual que a compatibilidade se estaba falando coas organizacións médicas colexiais, co Consello Galego de Médicos, pois todo isto hai que facer unilateralmente. As cousas non solen funcionar e eu creo que a Consellería de Sanidade se caracteriza exactamente por intentar plantexar as cousas e intentar chegar a acordos. E respecto á situación das urxencias no Chus, bueno, puntualmente se producen picos de actividade, picos de demanda nos servizos de urxencia. No Chus é certo que recurrentemente, e isto seguro que a Consellería de Sanidade, igual que outras veces, estará adoptando as medidas posibles para intentar mitigálo sin descoñecendo exactamente cales son as circunstancias neste caso concreto e nesta ocasión.